хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Раніцей 26 сакавіка польоти поміж Мєнськом і Москвою з-за конфлікту поміж Росавіації і Білавія були перервані. Два рейси з Мєнську, які були призначені на 7 і 9 годин, відбулися тільки після 11 години. Тягом трьох ближайших днів подобна ситуація не повинна повторитися, поскільки білоруський бок задоволив просьбу росіянців об повеличенні кількості авіарейсів з Москви у Мєнськ. Це дозвол носить часовий характер і буде діяничати до ближайшого четверга. Про витоки конфлікту у Владимир Глот.
На терміновій пресовій конференції намісник генерального директора Білавія Ігор Чергінець зачитав телеграму з Росавіації, яка прийшла у 6 годин 21 хвилину білоруського часу.
З 26.03.12 Росавіація відзиває розрішення на виконання регулярних рейсів авіакомпанії Білавія в сезоні літа 2012, починає з 4 часов UTC, це середньоєвропейське время, по нашому це якраз 7 часов утра, на лінії Мінськ-Москва-Мінськ. І перечисляються всі наші рейси.
Повітряні рейси поміж Білоруссю і Росією проводяться на підставі міжурядового погоднення. Яно прийнято у 1997 році. У документі прописаний паритетний принцип рейсу. І до сьогоднішнього дня він виконувався. 4 рази на сутки поміж двома столицями літали самоліти Білавія і ті ж 4 рази самоліти російських компаній. Однак російці запотребували для себе сьогоднішнього дня 5-го рейсу. Білоруси відмовили. Після цього і почався конфлікт. Журналісти зацікавилися, чому росіянцям спотребився додатковий рейс. Господар Чергінець відказав.
Я зачитав телеграму, здесь мотивації взагалі немає. Здесь просто констатация факта. Но мотивация российской стороны – мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов.
У этой истории журналистам подалось самым интересным то, что россияне змагаются за стратный рейс. Поводле официальных данных, средняя заполняльность маршруту помеж Москвой и Менском складая все крыху более за полову месяца. Это вельми низкая эффективность полетов. Тому з'явилось и меркование, тянеюсь это с российского боку, початок поступового рейдера захопу компании «Белавия». Ігор Чергінець так не лічить.
Это попытка, ну, получить преимущество на данной конкретной линии. Хорошей линии. Она очень хорошая была линия, пока вот сейчас есть такое понятие на английском языке over capacity, то есть слишком много провозных емкостей. Вот сейчас эта линия приносит убытки авиакомпании «Белавия» и всем другим перевозчикам российским, потому что вот эти вот 50-55% заполняемости – это убытки.
Директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман называет такую активность россиянцев справой на перспективу.
Потому что, коли выбить белорусов из этих линий, то зрозумело, что пассажиропоток тогда переходит цалком до тех, кто будет робить эту линию, и тогда, конечно же, прибытковость значно узвысится.
Меркує Євген Пригерман. Што да сённяшніх выпадку, то расійскі палітолях Дмітрий Балкунец не лічыць, што паміж Расіяй і Беларусю развязваецца чарговая вайна авіацыйная. На думку Балкунца, расійскія авіакампаніі дазваляюць сабе дыктаваць свае умовы Белаве, дзякуючы эканамічным ды тэхнічным перавагам.
Я не думаю, что здесь только политика замешана, тут замешаны больше экономические интересы авиакомпании. Тут проблема является не такой малой, как она раздается, скажем, погляда. Во-первых, белорусский аэропорт, Минск-2, и проиграет тем аэропортом вокруг Беларуси, Вильнюс, Варшаве, Киеву. Мой аэропорт рейсы на Москву не являются популярными, потому что этот аэропорт не имеет, например, железнодорожной станции, которая будет связывать центр Минска с аэропортом Минск-2. И если бы эти логистичные проблемы были вырушены, то я лечу, что этот аэропорт из Москвы летал бы там не 8 рейсов, а вот там и 10 миллионов, а кошки из Колка штовал бы значно, чем зараз. И кольки памяты в парк отбывают куда-то или 19 миллионов, и это не является конкурентозоной авиакомпании, например, оригинальные российские компании могут больше самолетов, чем Белая. И если сказать про некую конкурентозону, то треба увеличивать парк, а брать некие кредиты, то есть улизинг, например, заработать больше. Данные перевозки не будут окупаться за кошт заполняемости рейсов. Если сказать про вырешение этой проблемы, то я лечу, что потребен некий компромисс, и коллег принят вот этой партии, то их неким чином треба выполнять.
Меркує Дмитрий Балкунец. Начальник управління по розвитті бізнесу РІА Новості Дмитрий Дригайло лічить, що рейси Мінськ-Москва не такі стратні, як може податися на перший погляд. Що до причини конфлікту, то господар Дригайло каже.
Сьогодні сегодняшнего дня мусил додаться еще один перевозчик. Это авиакомпания «Сибирь». И наша гандлевая марка S7. Повинно было бы быть при захоронении минулой квоты на всех остальных перевозчиков. Там три аэрофлота и один DTR. Осталось 5 рейсов супер 4, которые жителяют Беларии. Было погодение заключенное, которое прописывало паритет в этих перевозках. И пока просто не домовились про то, что колькость российских перевозчиков будет куда-то 5 рейсов агулом на дню, а белорусских одного только 4. Я так думаю, что это просто непоразумение, которое клалось помеж ведомствами. Я не думаю, что это война. Это такое локальное непоразумение, яких богато было, что правда. Так уж отрывается, что белорусские ведомства оказываются в таким положении непоразумятых иншим боком. Кто-то не допрацевал ситуацию до конца. Альбо не перезаключил эту домову на неких инших умовах, альбо просто пустил это все на самотек, и сам так и вышло.
Меркует Дмитрий Дрыгайло. На четвер 29 сакавіка запланаваныя перамовы паміж авіяцыйнымі ўладамі Расіі і Беларусі. Расійскі бок сёння заявіў, што будзе прапаноўваць скасаваць усе абмежаванні на авіязносіны па колькасці перавозчыкаў, па частаце і геаграфіі палётаў.
Вы слухаеце радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У ноч на 26 сакавіка галадоўніка Сергея Каваленку з валадаркі этапавалі ў калонію «Відзьба-3». У яго гонары, як і ў гонар Дня волі, актывісты вывешвалі нацыянальныя сцягі. Паведамляе Алі Груздзіловіч.
26 сакавіка Алена Каваленко выправілася з Менску ў Віцебск, бо туды ў псіхіятрычны шпіталь пры калоніі Відзьба-3 этапавалі яе мужа галадоўніка Сергея Каваленку.
Пойдзем заўтра на ўласны суд браць дазвол, пытацца на спатканне з ім. Адваката будзем туды наперад адпраўляць заўтра, яшчэ каб-небудзь, пакуль мы там возьмем. Ну, сёння хацела, каб адвакат да яго патрапіў, так што пойдзе заўтра.
Пра тое, што Сергея Каваленку адправілі ноччу па этапе з валадаркі, прадстаўнікі яе адміністрацыі паведамілі раніцай 26 сакавіка маці галадоўніка Лідзіі Каваленцы і намесніку страшніка ХП БНФ Юрасю Беленькаму. Нам сказалі, што ў іх няма іншага выйсця, каб вывесці яго з галадоўкі, акрамя таго, каб накіраваць у такі шпіталь і потым на падставе пэўнага дыягназу ўжыць метады прымусовага харчавання. Класці Сергея ў цывільны шпіталь міліцыянты адмовіліся, хоць мы настойвалі на такім варыянце, распавёў свабодзе Юрась Беленькі. Вось што палітык даведаўся пра фізічны стан Сергея Каваленкі.
Доктор сказаў, што прымальна, калі я стаў запытвацца, якія ж параметры, ён запнуўся, потым стаўся выціскаць. Може, коли 50 кілограм вага тіла, а тиск, ну, тиск нормально, не 90 на 60. Мені що так, вельми я не впевнений на це, казав.
А температура тіла?
Температура тіла, сказали, що нормальна, але яка нормальна, невідома.
Сергій Коваленко голодує з перепинком з середини снежня минулого року. Активіст домагається відміни присуду у 2 роки і 1 місяць за порушення режиму хатньої хімії, яку він отримав за вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську.
Былы настаўнік Алесь Яжэвіч з вёскі Заполля Чэрвенскага раёну, які выказаў жаданне памяняцца месцамі з палітвязнем Сергеем Каваленкам, вывесіў над будынкам школы бел-чырвона-белы сцяг. Свой учынак ён прысвяціў Сергею Каваленку.
И 6-12 не было. С моим сыном Витовтом мы пошли до школы и примацавалі на ўваходзе ў школу бел-чырвона-белы сцяг. Машин было шмат, конечно, коли школы. Высыпали люди, всяк сорвали. Я сказал, как всяк отдали мне. Назад всяк мне отдали. Мы пошли до хаты. Я этот всяк потом тут же примацевал. Живу на другим поверх. Так мой дом. Он зараз раздея над моим домом.
Говорю Алесь Яжевич, звездки Заполля Червенского району. Знішчэнне здароўя палітвязня Сергея Каваленкі стала адной з прычын, чаму аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясціў, што распачынае кампанію байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага, беларускія ўлады не выканалі ніводнага патрабавання прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Палітвязні не вызваленыя, не ўнесеныя змены ў выбарчае заканадаўства, якія б забяспечывалі свабодны падлік галасоў. Няма свабоды медыяў і дзейнасці політичних партій і громадських організацій. Тому, згодно з рішенням з'їзду, БХД розпочинає активну кампанію бойкоту. Говорить Віталій Ромашевський.
Як ми бачимо, європейський зв'язок зараз долучився до кампанії бойкоту. Посли отозваны, і узровень дипломатичних стосунків з режимом понижений. Режим не тільки не пішов на заступки, за гэты час з'явилися нові політв'язні. Коваленку просто знищають. Кампанія бойкоту підтримується абсолютною більшістю всіх демократичних активістів. Це ті люди, на плечах яких тримається діяльність всієї демократичної опозиції. І акція 25 соковика, на якій відбулося голосування за початок кампанії бойкоту, підтвердила гэта. Ті люди, які спробували хоча б вираз такі вживати, як вибори, були обсвістані, і мітинг одиноголосно просто прийняв рішення об підтримці кампанії бойкоту.
Ромашевський додає, що під час кампанії бойкоту плануються використовувати як традиційні методи агітації, обход по квартирах, розкидування ульоток, пікети, розмови з громадянами, так і активну працю у інтернеті. У кожному буйному місті БХД планує вилучити лідера кампанії бойкоту. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні раніцей польоти поміж Мєнськом і Москвою за конфлікту поміж Росавіацією і Білавія були перервані. Сергія Коваленко етапували з Володарки у колонію «Відьба-3». У Мєнську судили активістів за вивішування національного стяга. Такий ж стяг батька і син Яжевичі у гонор Коваленки повісили перед Запольською школою у Червінському районі. Упершиню у найновшій історії Білорусі під політичні санкції трапила і футбольна команда «Мєнська Динамо». Потерпілі під час вибуху на Пінськ-Древі, незадоволені судом, винесеним покаранням і компенсаціями. У міліцію викликали жихару вьосок і уладальника удачу Смолявіцького району, які активно виступають супроць будовництва білорусько-китайського парку. Упершиню у найновшій історії Білорусі під політичні санкції разом з чиновниками, суддями та силовиками трапила футбольна команда. У чорному списі, ухваленим 23 соковіка Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу, разом з підрозділеннями холдингу «Трайпл», який належить бізнесовцю Юрію Чижу, фігурує і футбольний клуб «Динамо» з Мєнську. Чиж виконує функції старшині назіральної ради, але по сутності він господар колективу. Як повпливають санкції на команду з 85-годової історії? Це висвітляв Ігор Корній.
Представник футбольного клубу «Динамо» Олег Соболєвський каже, що керівництво команди про попадання у чорний спіс Євразв'язу довідалося на вихідне, тому можливі наступства тільки обмірковуються.
Не можу вам поки по цьому питанню нічого прокоментувати, тому що інформація з'явилася буквально на днях, от вихідні дні були. Якщо буде якась інформація для того, щоб прокоментувати цю ситуацію, у нас на офіційному сайті з'явиться щось, якщо буде там повод для того, щоб щось коментувати. Якщо ні, ну, можливо, хтось із руководителів мог би вам прокоментувати. Не думаю, что сейчас кто-то возьмется. Если что-то, какая-то информация будет, она появится у нас на официальном сайте. Но пока у меня никакой информации для того, чтобы комментировать это, для вас нет.
Ці можуть санкції закрити доступ у «Динамо» для заміжних гульцов євразв'язовської приписки. Для справедливості їх у мєнській команді ніколи не було шмат. Але прикладом минулий сезон кольори біло-блакитних обороняв француз Арельєн Монтаруб. І ці тичаться санкції менавіта футбольного клубу, а не товариства «Динамо». Олег Соболєвський лічить, що хмари над командою усе ж густіють.
Ні, ну, я думаю, що це імеється в виду команда, тому що «Общество Динамо» там було написано, що це «Общество Динамо». Не знаю, що вам по цьому поводу можна відповісти. Можливо, щось у нас нове буде, інформація, можна буде більш конкретно на цю тему.
У новому сезоні склад «Динамовського клубу» на 80% сформований з білоруських гульців. Остатні позиції розмірковані поміж представниками України, Бразилії, Сербії і Габону. Магчыма падпісваць дарагіх еўрапейскіх гульцоў не прадугледжана каманднай стратэгіяй, а магчыма папросту няма лішніх сродкаў. Бюджэт «Динамо» у параўнанні нават сярэднімі замежнымі клубамі надзвычай сціплы, ён не дацягвае і да 5 мільёнаў даляраў. Па выніках сезону 2011-2012 гадоў «Динамо» заняла чацвёртае месца і страціла шансы выступіць у еўракубках. Іншымі словамі, афіцыйныя матчы пад эгідай УЕФА «Динамоўцам» не пагражаюць, таму прагназаваць, ці не завернуць футбалістаў з мяжы па дарозе ў нейкую з краін Еўразвязу, таксама не выпадае. Між тым, як лічыць спартовы аглядальнік Сергей Аляхновіч, караць спартоўцаў за бізнес свайго кіраўніка не зусім лагічна.
Мне здаецца, ідзе гаворка аб тым, што супраць Юрыя Чыжа санкцыі і, можа, нейкіх супрацоўнікаў клубу.
Паводле аглядальніка Сергія Аляхновіча, санкцыі супраць «Дынама» з'яўляюцца беспрэцэдэнтным выпадкам у гісторыі спорту. Выключэннем хіба з'яўляецца былая Югаславія, калі з-за палітычных санкцыяў футбольнай зборнай гэтай краіны забаранілі выступаць на чэмпіянаце Еўропы 92-го году, замяніўшы іх Даніі. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, хто пацерпіць ад санкцыяў, якія ўвёў Еўразвяз? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Думаю, что бедный народ пострадает больше всего. Олигархов на 1 миллиард будет меньше, он по миру не пойдет с торбой. А люди бедные ощутят. Он же, наверное, что-то продает на Запад, платит налоги. Если он продавать не будет, он налоги платить не будет, прибыли не будет. Это, соответственно, на бюджет.
Олигархи могут не пострадать. Скорее всего, мы, наверное, немного пострадаем.
Не знаю, олигархи навряд ли. Мы, наверное, у нас денег столько нету, сколько олигархов.
Только они, сама республика вряд ли, но они сами.
Пострадает имидж Лукашенко, пострадает имидж этих самых бизнесменов, которые с ним связаны. Это нанесет им не столько финансовые, скорее политические проблемы. Видно, что сами по себе эти санкции Лукашенко сильно нервируют. Поскольку ни одна из этих фирм не работает на белорусское общество, то оно не пострадает.
Я таких олигархов не знаю. Что хорошего, если санкции вводят?
Ой, не знаю, я вообще в политике не разбираюсь.
Олигархи в первую очередь пострадают. Ну и кое в чем-то Лукашенко пострадает. В первую очередь они его обвинят в этом.
Я думаю, что олигархи пострадают. Бизнес их завязан с государственным бизнесом. Значит, государство. Все от этого будут страдать, если мы не будем общаться с внешним миром, только своим внутренним миром жить.
Общество, население отгребает в первую очередь. Олигархи, они решат свой вопрос, а мы никогда не решим.
Здесь нету сомнений, пострадают, конечно, в первую очередь эти так называемые предприниматели от власти. И, естественно, власть, которая крышует их бизнес, и они с ними делятся. Пострадает Лукашенко, его теневой бюджет.
Наверное, в большей степени все-таки государство и белорусский народ. Если, допустим, тоже Трайпл мог бы поставлять ту же продукцию за рубеж, мы бы получили какой-то доход, который мы сейчас, возможно, лишимся.
Если олигарх не может поехать в Европу, то он пострадает от этого. В первую очередь пострадают компании. У них не будет рынка сбыта.
Конечно, олигархи пострадают. А мы будем жить красиво.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Протяг темы у праскім акценте.
Ці досягне Еўразвяз своих мэтаў новыми санкциями? Ці подтримає официальный Менск Россия и какие наступства будзе мець такая падтрымка? Ці морально белорусская оппозиция падтрымліваць европейские санкции? По гэтых пытаннях праскім акценце спрачаюцца галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 26 сакавіка у міліцыю Смалявіцкага району былі выкліканыя жыхары вёсак і ўладальнікі дачаў у садовых таварыстваў, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэсце супраць планаванага будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. З працягам тэмы «Корэспандэнт Свабоды».
У понедельник у Смолевицком разделе милиции побывали Валентина Каляка, Владимир Цеслюк и Юрий Кабзаров, которые 10 сакавика 2012 года выступали на местном сходе на территории садоводчего товариства Олеся. Тогда супраць китайского технопарку протестовало больше за 300 человек. Жихарвёски заявный Смолевицкого района Владимир Цеслюк был выкликан до майора милиции Андрея Мартысюка, который допытал его про сход, который прошел в удачном массиве 10 сакавика. Жихарковецкий заявный Смолевицкого района Валентина Каляка была выкликана так само майором милиции Андреем Мартысюком.
Они вызывают, на их взгляд, инициативную группу для того, чтобы испугать нас. Я сказала, что занимаемся, в дальнейшем будем заниматься, отстаивать свои интересы. Учитывая то, что нашим вопросом никто не занимался, поэтому мы встречаемся и разговариваем со всеми, объединяемся. То, что мы узнаем, нас никак не успокаивает, наоборот, нас настораживает.
Валентина Каляка поведомила, что жихары Смолевицкого района рыхтуются теперь до местного референдума с питанием. Ці лічыце вы необходимым будовництво в Смолевицком районе китайско-белорусского индустриального технопарку. Тем часом Александр Лукашенко, примаючи сьогодні з докладом старшиню Менського облканкаму Бориса Батуру, звернув увагу на розголос вокруг створення китайсько-білоруського технопарку. Він заявив, що, цитую, нельга тут штоколіч ховати від простих людей, кривдити їх і тим більше обмежовувати їх прави. Калі є такі питання, їх треба ухиляти, заявив Александр Лукашенко.
Праз хвіліну про те, кого суд признав винуватими у вибуху на Пінськ-Древі. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської свободи.
Почнете день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 7270 кГц. Хвалі 49 и 41 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метрів.
А 22-й години до півночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой. За вибух на Пінськ-Древі осуджені 3 чоловіки. Однак потерпілий не погоджається з рішенням обласного суду Берестя і будуть його обскаржувати. Подробязності у Павла Константинова.
По виніках суду былий головний інженер Пінськ-Древа Владимир Шостаков отримав 4 роки позбавлення волі. Головний інженер Пінськ-Древ ДСП Ігор Логвін осуджений на 3 роки колонії. Директор заводу Пінськ-Древ ДСП Леонід Логвін отримав 4 роки умовного терміну. Окрім цього, усіх осуджених позбавили права займати керівничі посади тягом 5 років. Таке рішення прийняла колегія Берестейського обласного суду об вибуху на Пінськ-Древі, який здарився у 2010 році. Шмат хто з потерпілих не погоджається з рішенням суду. Олег Смірнов після вибуху трапив у реанімацію. Тепер він інвалід. Він каже, що рішення суду надто м'яке.
Я і багато потерпевшие не согласны с решением суда. Будем обжаловать вышестоящие инстанции. За смерть 14 людей это не наказание. 3-4 года пионерского лагеря, я думаю, не заслуживают больше.
26 соковика Олег Смірнов їздив у Берестейський обласний суд, каб отримати копію вироку. Він рихтується подавати касаційну скаргу у Верховний суд. Господар Смірнов каже, що він незадоволений і об'ємом компенсації. Він просив 300 мільйонів, а присудили тільки 20.
Суд постановив родственникам погибших виплатити по 30 мільйонів, потерпевшим, причинившим тяжкі тілесні повреждення по 20 мільйонів і потерпевшим, которым причинили менее тяжкие, по 10 миллионов.
Олег Смирнов каже, что шкода ягоному здоровью нанесенная нашмат большая, чем узровень этой компенсации.
Я находился на лечении практически полгода. 2 месяца в реанимации, 2 месяца в ожоговом отделении, затем реабилитации. В данный момент я инвалид второй группы. Предстоит пластические операции еще.
А дружные от потерпелых, некоторые рабочие Пінськ-Древу, кажут, что покарание понесли не те особы. Говорит рабочий Сергей.
У них вина совсем небольшая. Все это исходило от главного руководства. Не пешки в этом деле. Все шло от руководителей, главное, от генерального.
Вибух на заводе ДСП «Пінськ-Древ» здарився 25 кастрычника 2010 года. Двое рабочих загинули на месте, еще 12 померли от ранов у лекарнях Пінску, Берестя и Менску. Пятеро застались инвалидами.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены? Какие сумнения застались после выполнения смертного присуду?
Журналист «Свободы» Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте «Свобода.орг» и слушайте в ночном эфире.
Сьогодні пазній у вечоровому ефірі прогучить новий розділ книги про те, як деталі вигляду одягу допомагали опознанню і доказуванню вини терористів. Ну, а зараз кілька відгуків на події Дня волі.
Во всіх наших бедах винуваті ми самі, білоруси. Дозволили пануючій владі зґвалтити національні символи, родну мову. Двойчі дозволили наглумитися з Конституції. І саме головне, дозволили себе запужати, страшно. Российская влада такая же антинародная, как и наша. Беларусь – точный полигон для российских чекистов и олигархов.
У Минску день воли проходил, як у зняволенной краине, под пильным наглядом спецслужб. По певному маршруту и шли под конвоем до певной пляцовки. А в остатних городах святкование дня воли было наогул недозволено. Вось такая у нас воля. Ганьба, ганьба, ганьба.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
І дадам, што сёння ў першамайскім судзе Менску прысудзілі дзве базавыя велічыні штрафу актывістам Міхаілу Нарушэвічу і Змітру Пшэніку за тое, што 25 сакавіка яны спрабавалі вывесіць бел-чырвона-белы сцяг. Ну а ў іншых судах ішлі працэсы над слухачамі суботняга канцэрту ў Доме культуры МТЗ, пасля якога міліцыя затрымала каля 100 чалавек. У чым іх абвінавачваюць, гаворыць праваабаронца Наста Лойк.
Непосредственно по протоколу фигурует то, что они ругались матом на территории Рауса, а за рапортом сотрудника милиции, что они на улице Орловской приставали до громадян, а они нецензурно лаялись. Але при этом час затримания не совпадает. Тобок их затримали около 19 години, а по протоколу фигурует 22:40. Тобок абсолютно абсурд приписанный, что процессы конвейерные, и мало где можно было потратить на процессы, покольки судили у кабинетах судей, где мало места.
Слухачи концерта отримали або несколько дён арышту або штрафы. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сёння раніцай палёты паміж Менскам і Масквой за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Відзьба-3. У Менску судзілі актывістаў за вывешванне нацыянальнага сцяга. Такі ж сцяг бацька і сын Яжэвічы ў гонар Каваленкі павесілі перад Запольскай школай у Чэрвеньскім раёне. Упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі трапіла і футбольная каманда «Менская Дынама». Беларуская хрысціянская дэмакратыя распачынае кампанію байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Пацярпелыя падчас выбуху на Пінск-Дрэве незадаволеныя судом, вынесеным пакаранням і кампенсацыямі. У міліцыю выклікалі жыхароў вёсак і ўладальнікаў дачаў Смалявіцкага раёну, якія актыўна выступаюць супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага парку.